Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Pápež počas apoštolskej cesty do Francúzska navštívi aj Lourdes a Metz.
V Ríme si pripomenuli osobnosť kardinála Jozefa Tomka.
Pápež je jediným hlasom mieru, hovorí nuncius na Ukrajine.
Potrebujeme prorokov harmónie, povedale už 14. Kolumbovým rytierom.
V piatok 7. augusta vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnes bolo zverejnené logo, motto i program apoštolskej cesty svätého Otca do Francúzska, ktorá sa uskutoční od 25. do 27. septembra 2026. Pápež navštíví Paríž, sídlo UNESCO, Lourdes i Metz. Motom cesty je, aby mal svet život, a logo pripomína rozetu gotických katedrál. Svätá stolica oznámila, že pápež sa vo Francúzsku stretne aj s niektorými obeťami zneužívania. Samotné obete sa budú podieľať na príprave tohto stretnutia.
Logo návštevy svätého Otca vo Francúzsku znázorňuje kruhové vitrážové okno, ktoré pripomína rozety gotických katedrál a symbolizuje krásu spoločenstva a jednoty v cirkvi. V strede oblúk s ostrým vrcholom a kríž vyjadrujú apoštolský a liturgický rozmer tejto cesty. Holubica, ktorá sa vznáša v strede kompozície, pripomína Ducha Svätého a nesie so sebou olivovú ratolesť, znamenie pokoja pre celé ľudstvo. Logo je vo farbách Francúzska a Vatikánu, čiže v modrej, bielej a červenej, a je tu aj žlto-oranžová farba svetla a zelená farba nádeje, ktoré zároveň zdôrazňujú duchovný rozmer tejto návštevy.
Zvolené motto, aby mal svet život, je výzvou k uznaniu najväčšieho daru, ktorý nám priniesol Kristus Spasiteľ. Je to zároveň výzva k nádeji a spoločenstvu, ktorá povzbudzuje k prekonávaniu rozdelenia, aby sme mohli zdieľať pokoj, zmierenie a bratstvo, znaky nového života vo svete. V týchto slovách sa vyjadruje aj postoj, s akým cirkev vo Francúzsku príjma návštevu svätého Otca. S radosťou, otvorenosťou a silnou túžbou svedčiť všetkým o živote, ktorý pochádza od Boha.
Vatikán, USA. Svätý Otec Leo XIV. Zaslal videoposolstvo na 144. veľké výročné stretnutie Kolumbových rytierov, ktoré sa tento rok konalo v utorok 4. augusta v americkom Denveri na tému V ňom jednom sme jedno. Povzbudili ich rásť v jednote a dobročinnej láske, ktoré sú charakteristickými princípmi tohto katolíckeho, bratského a charitatívneho združenia mužov. Svätý Otec pripomenul Ježišovu modlitbu pri poslednej večeri, aby všetci boli jedno, a Kolumbových rytierov povzbudil, aby svedčili o dare jednoty. Ten je potrebné pestovať prostredníctvom čestného a pokorného dialógu, zdôraznil pápež a dodal.
V dobe, ktorá je až príliš často poznačená rozdelením a ostrou rétorikou, existuje veľká potreba prorokov harmónie, ktorí sa snažia budovať mosty a usilujú sa o zmierenie protichodných postojov, kdekoľvek je to možné.
Druhou cnosťou, ktorú sa snažia pestovať Kolumboví rytieri, sú dobročinné skutky. Ako pripomenul nástupca svätého Petra, tie môžu byť často spôsobom, ako podporovať jednotu.
Dobročinnosť sa stáva nielen reakciou na ľudské utrpenie, ale aj mocným prostriedkom na podporu bratstva a posilňovanie spoločenstva, ktoré je srdcom kresťanského života. Rím. Včera na slávnosť premenenia pána v kaplnke bývalej rezidencie kardinála Jozefa Tomka na Via della Conciliazione si slovenská komunita v Ríme pripomenula osobnosť kardinála Jozefa Tomka slávnostnou svetovou mšou.
Ako povedal v úvode rektor pápežského slovenského ústavu a kolégia v Ríme, otec Pavol Zvara, v sobotu 8. augusta uplynú 4 roky od okamihu, kedy si pán povolal do večnosti svojho verného a vytrvalého služobníka kardinála Jozefa Tomka. Preto sa rímska slovenská komunita, slovenskí putníci, reholné sestry satmárky a kňazi a reholníci pracujúci v službe svätému otcovi pravidelne stretávajú v okruhu tohto výročia, aby spoločne poďakovali nebeskému otcovi za dar cirkvi a národu v osobe kardinála.
Svetú omšu celebroval nitriansky pomocný biskup Monsignor Peter Beňo, ktorý sa prítomným prihovoril v závere svätej omše. Homíliu predniesol rektor pápežského slovenského ústavu a kolegia v Ríme, otec Pavol Zvára. Na svätej omši boli prítomní aj veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraj Priputen a jeho zástupkyňa Ľubica Mikušová, slovenskí kňazi Jan Kulan z dikasteria Preklérus, Martin Jarábek, vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.
Život kardinála Jozefa Tomka bol naplnený úsilím o spásu človeka a službou druhým. Táto myšlienka zaznela pri spomienke na slovenského kardinála v súvislosti so sviatkom premenenia Pána.
Pavol Zvára pripomenul evanjeliovú udalosť na vrchu Tábor, kde Ježiš svojim učeníkom ukázal slávu, ktorá ich mala posilniť pred chvíľami utrpenia a neistoty. Premenený Kristus podľa jeho slov človeku zároveň ukazuje o konečný cieľ, definitívnu vlasť v nebi.
Práve v tomto svetle možno čítať aj život kardinála Jozefa Tomka. Jeho požehnaných 98 rokov bolo podľa kazateľa do veľkej miery naplnených otázkou, ako dosiahnuť nebo a ako pomôcť druhým dosiahnuť nebo.
Osobitne sa to prejavilo počas jeho služby na čele kongregácie pre evangelizáciu národov. Kardinál Tomko však svoju službu neobmedzoval iba na jednu oblasť. Vstupoval do života misionárov, Slovákov žijúcich v zahraničí, ľudí hľadajúcich nový domov, ale aj chudobných, opustených a trpiacich.
Jeho život a to, čo nám zanechal, jeho postoje a spôsoby sú inšpiratívne a každý jeden z nás si môže niečo z jeho života vybrať, zaznelo v homílii. Za kardinálom Tomkom zostalo podľa kazateľa veľké dielo, ktoré prináša ovocie dodnes. Nejde iba o pápežský slovenský ústav a kolegium svätých Cyrila a Metoda v Ríme, ale aj o množstvo seminárov, kostolov, farností, diecéz, škôl a univerzít v rôznych častiach sveta, ktorých rozvoj počas svojej služby podporoval. Cieľom tejto práce bolo pomáhať človeku, aby sa dvíhal zo zeme, uvedomoval si dôstojnosť Božieho dieťaťa a nastúpil na cestu spásy, posvetenia a nebeského kráľovstva. Ukrajina. Apoštolský nuncius na Ukrajine, arcibiskup Visvaldas Kulbokas, v rozhovore pre vatikánske médiá opisuje situáciu v Kieve a v ďalších mestách, kde prebiehajú neustále bombardovania. Zároveň zdôrazňuje význam návštev kardinála Zuppiho a monsignora Gallaghera a hovorí o veľkom uznaní, ktoré v krajine vzbudzujú pápežové výzvy.
Na Ukrajine už dlhší čas, keď sa stretávame s inými veľvyslancami, kňazmi alebo biskupmi, je pozdravom často ďaka Bohu, že si nažive, pretože počet obetí medzi civilistami neustále stúpa, hovorí arcibiskup Kulbokas, keď opisuje situáciu v krajine sužovanej vojnou už vyše 4 rokov. Násilie a útoky sa v posledných týždňoch a mesiacoch zintenzívnili. Napríklad, vysvetľuje pápežský zástupca, v júli došlo k najmenej 10 bombardovaniam Kieva balistickými raketami. Priemer jedno bombardovanie každé 3 dni. To isté sa deje aj teraz v auguste. To znamená aj veľa civilných obetí.
Nuncius hovorí o tom, že každý deň na Ukrajine zomrie približne 10 civilistov a dodáva: To nás ešte viac podnecuje k tomu, aby sme ocenili to, čo pápež Leu dôrazne hovorí. Napríklad práve včera večer som mal príjemné stretnutie s niektorými pravoslávnymi priateľmi. Boli tam biskup, kňaz a diakon, ktorí s veľkou úprimnosťou zdôraznili: Máme pápeža Leva, ktorý trvá na tom, že žiadna vojna nemôže byť ospravedlnená. Aj naši pravoslávni priatelia veľmi oceňujú toto odhodlanie a jasnosť pápeža Leva, keď opakovane zdôrazňuje, že pre vojnu nemôžu existovať žiadne ospravedlnenia. Je to, ako keby bol jediným hlasom, ktorý sa ozýva na obranu mieru. Chcel som preto zdôrazniť, ako veľmi je toto posolstvo oceňované tu na Ukrajine.
Apoštolský nuncius na Ukrajine hovoril aj o nedávnych návštevách kardinála Zuppiho a monsignora Gallaghera, sekretára pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami. Kardinál Zuppi prišiel ako pápežský vyslanec kvôli humanitárnym otázkam, ktorými sa zaoberá od roku 2023. Monsignor Gallagher prišiel kvôli duchovným a diplomatickým aktivitám.
Monsignor Kulbokas hovorí: Chcel som predovšetkým zdôrazniť dva aspekty. Prvým je, že všetky orgány, rovnako ako mnoho ľudí, ocenili samotný fakt týchto návštev, pretože dnes, ako všetci vedia, dostať sa do Kieva je oveľa ťažšie ako napríklad na Nový Zéland. Z logistického hľadiska je to mimoriadne náročné. Druhý aspekt je ešte dôležitejší. Samotná prítomnosť na mieste, venovanie času a pozornosti ľuďom a rozhovorom dodáva týmto návštevám osobitnú hodnotu. Nejde o povrchné stretnutia, ale o hlboké diskusie a práve tento aspekt považujem za najvýznamnejší. Tieto návštevy totiž skutočne umožňujú hlbšie sa venovať daným otázkam, pretože ani téma mieru, ani súvisiace humanitárne otázky nie sú povrchné témy. Vyžadujú si veľa práce, porozumenia a vytrvalosti. Často neexistuje iný spôsob, ako sa nimi zaoberať do hĺbky, ako práve prostredníctvom týchto pracovných návštev. Keďže som prítomný na týchto stretnutiach, nachádzam sa v privilegovanej pozícii, aby som pochopil, aké sú dôležité. Aj eucharistická slávnosť v Berdyčive, ktorej predsedal arcibiskup Gallagher, bola pre mňa veľmi významná. Hoci som zástupcom pápeža na Ukrajine, aj ja potrebujem konkrétne prežívať spoločenstvo s celou cirkvou. Keď sem príde zástupca alebo osobitný vyslanec pápeža, moje srdce sa otvára, lebo prostredníctvom jeho vyslanca vidím Svätého Otca fyzicky prítomného. Aj ja potrebujem túto konkrétnu blízkosť v modlitbe, lebo modliť sa z diaľky je niečo iné. Spoločná modlitba je niečo úplne iné. Prichádza mi na úm evanjelium. Mnohí ľudia sa približovali k Ježišovi, lebo sa ho túžili dotknúť. Podobne je aj možnosť na vlastnej koži zažiť modlitbu a prítomnosť cirkvi veľmi dôležitým zážitkom. Verím, že táto návšteva bola významná nielen pre mňa, ale aj pre mnohých našich biskupov a katolíckych veriacich.
Arcibiskup Kulbukas hovorí aj o tom, aký dopad má vojna na každodenný život obyvateľov Kieva. Sú to veľmi ťažké skúsenosti. V Kieve napríklad často takmer 50 000 ľudí trávi noc na staniciach metra, nepočítajúc ostatné úkryty. Obrovské množstvo obyvateľov Kieva, najmä keď vedia, že riziko bombardovania je vysoké, trávi noc pod zemou. Taká je realita. V iných mestách, ako napríklad v Chersone, nemocnice fungujú pod zemou a aj humanitárna pomoc sa môže distribuovať iba v úkrytoch. To isté platí aj pre Charkov. Preto tu vládne hlboké psychické aj fyzické utrpenie. Vzhľadom na intenzitu bombardovania sa nikdy nedá vedieť, kam dopadnú rakety. Ja, keďže nemám rodinu, dokážem túto situáciu zvládnuť s určitým pokojom. Ale keď pomyslím na rodičov, otcov a matky, ktorí sa nestarajú toľko o seba ako o svoje deti, chápem, aká je táto skúsenosť skutočne dramatická. Z rozhovorov s kolegami veľvyslancami viem, že mnohí museli zmeniť dokonca aj svoje zvyky. Jeden z nich mi pred pár dňami povedal: "Idem spať o 20. hodine, lebo po polnoci, keď začnú ďalšie bombardovania, už viem, že nebudem môcť zaspať. Preto sa snažia oddychnúť si pár hodín skôr, keďže vedia, že noc bude nevyhnutne prerušená." Boli sme teda nútení zmeniť svoje zvyky. Dnes ráno nám navyše spolupracovníci nunciatúry rozprávali, že je ťažké dostať sa dokonca aj autobusom, pretože mnohé cesty sú kvôli bombardovaniu uzavreté. Je potrebné odstrániť trosky a v niektorých prípadoch aj vyčistiť oblasti od nevybuchnutých výbušnín. Niektoré balistické rakety totiž vypúšťajú malé kazetové bomby. Ani metro často nedokáže obnoviť prevádzku hneď od skorých raných hodín, pretože mosty sú z bezpečnostných dôvodov uzavreté. Život v meste sa tak vracia do normálu len postupne. A to nehovorím o ovzduší. Keď počujem toľko obáv o ekológiu, napadá mi, že tu stačí otvoriť dvere domu. Okamžite ucítite zápach paliva z rakiet, výbuchov a vyhorených budov. Je to zápach spáleniny, ktorý zostáva vo vzduchu celé dni, niekedy aj týždne a ovplyvňuje život všetkých. Bohužiaľ, táto skutočnosť sa stala, tak povediac, normálnou. Práve preto som chcel zdôrazniť, aké dôležité sú výzvy pápeža Leva XIV. K mieru. Lebo kto môže ospravedlniť vojnu? Kto sa odváži povedať, že vojna môže mať zmysel? Verím, že nikto to nedokáže. Z tohto dôvodu je znepokojujúce počuť, že stále existujú ľudia, ktorí sa snažia vojnu zľahčovať, pripisovať jej dokonca morálny zmysel alebo ju dokonca požehnávať. Preto sa modlíme za obrátenie našich bratov.
Milí poslucháči, po slovách apoštolského nuncia na Ukrajine sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.